Blaðsíða 9. Þegar trúað á einn guð kallast það eingyðistrú. Þá aðeins til þessi eini guð og engir aðrir guðir. Hann skapari allra hluta. Heimurinn sköpunarverk hans og öll veröldin í hendi hans. Eingyðistrúarbrögðin fá en mjög útbreidd. Fjölmennustu trúarbrögð heims eingyðistrúarbrögð, það kristin trú og íslam. Þá gyðingdómur einnig eingyðistrú. Þótt guð eða guðir helstu trúarbragða heims séu oftast andlegar, persónulegar verur sem hægt að tala við í bæn, eru líka til guðshugmyndir þar sem guðdómurinn ekki persóna. Hann þá eins konar kraftur sem býr í allri tilverunni. Heimurinn þá ekki sköpunarverk heldur hluti af guðdóminum og maðurinn og sál hans einnig. Trú af þessu tagi nefnist algyðistrú. Kínverski taoismin og hindúasiður að hluta til eru dæmi slíka trú.